Våre Gud, deg forbarme, og tenk på vår nød. Gjør hjertene varme, og vekk du fra død. La loven rett knuse, la nåden bli stor. Din ånd du oss sende, så glad vi kan kjenne, at du iblant oss bor. Ja, Herre, det er det vi ønsker, at du skulle få bo iblant oss, og at vi skulle få bo i ditt hus, så vi virkelig kunne være av de som når vår time kommer, er rede til å fare herfra for å være med Jesus, for det er mye, mye bedre. Signe også denne møtestunden for oss. Amen. Det er ett enkelt vers hos profeten Jeremias som jeg vil lese nå og si litt ut ifra det ene verset. Det er et vers som har stått for meg gjennom mange, mange år. Og den første som gjorde meg oppmerksom på det verset, det var professor Ola Hallesby. Og jeg har vist aldri talt over det ordet, men det har ringet i mine ører. Og nå i dag så vil jeg si litt om det. Det er Jeremias 13, 23. Kan en morian omskifte sin hud, eller en leopard sine flekker, da kan også I gjøre godt, I som er vant til å gjøre ondt. Kan en morian omskifte sin hud, eller en leopard sine flekker, da kan også I gjøre godt, I som er vant til å gjøre ondt. Profeten Jeremias, han ble kalt til profet i sin ungdom. Og da profeten Jeremias ble kalt til profet, så mente han selv at han var alt for ung, og at han ikke hadde forstand på å tale. Det skal kanskje særlig du legge deg på hjertet som nettopp er ung. Herren kalte Jeremias, det var et kall fra Herren til Jeremias, men Jeremias, han mente at han var for ung, og at han ikke hadde forstand på tale. Men Herren, han så annerledes på det, og sånn som Herren ser det, sånn er det alltid rett. Men det er vanskelig for oss å gå med på. Men Herren avviste altså Jeremias, og så sa han det, si ikke at du er for ung. Si ikke at du er for ung. Og så sier Herren videre det til Jeremias, at før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg og satte deg til profet for folkene. Akkurat det som Gud der sier om profeten Jeremias, det har ofte stått for meg i den senere tid, når det har vært så mye snakk om abort som er så oppe i tida, da tenker jeg ofte på det Herren sier om profeten Jeremias. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg, og satte deg til profet over folkene. Bare I en parentes så vil jeg nevne det, jeg skal ikke si mer om det. Men jeg bare sier det slik. Det som vårt folk opplever I den sammenheng, vår nasjon, når det gjelder abort, det en alvorlig sak sett I forhold til dette ordet her. De kan utrytte endog Herrens profeter. Ja. Det kallet som kom til Jeremias, det var et guddommelig kall, og det kallet som kom til profeten, det var ikke grunnet på Jeremias sine forutsetninger, men det var grunnet seg på en beslutning som Gud hadde tatt for sitt folk. Gud hadde besluttet det, bestemt det for sitt folk, at der skulle Jeremias være en profet. En profet, det betyr egentlig en som forkynner, han taler eller talsmann. Gud satte og hadde altså bestemt Jeremias til å være en forkynner, en taler eller en talsmann I sitt folk. En profet altså en som taler og taler noe bestemt, han taler Guds ord. Og det nettopp det en profet han skal gjøre det, og han står I Guds fortrolige råd. Og hvis vi skulle si litt nærmere om det for å sammenligne det med sånn som det fungerer I våre dag, så kunne vi vel si det at en profet han måtte nærmest være å sammenligne med en åndsbåren forkynner, det vil si en som åndelig opplyst, opplyst av Guds ånd, en predikant som forstår med den åndens opplysning han har fått, og utlegge skriften slik at skriftens rikdommer og skatter kommer tilhørerne til gode. Det det som målet med det. Nå kan det ofte fortone seg sånn for tilhørerne, jeg tror det, at der hvor det talegaver, og der hvor det lærdom, og der hvor det øvelse, der ligger liksom alt vel til rette for en forkynnelse. Men det ikke så enkelt. Og derfor så har også skriften alvorlige ord om den sak. Jakob skriver det, mine brødre, ikke mange av det blir lærere, ettersom vi vet at de skal få en tyngre dom. Og jeg vil gjerne si det for min egen del, og det kan hende det at det også sånn på andre, men jeg tenker ofte på det, at det første som brenner opp, noe som skal brenne opp. Det første som brenner opp, det sikkert alle prekenene. Tungen, det det lem som rommer en verden av urettferdighet, med den velsigner vi, og med den forbanner vi. Og når jeg tenker på det, så forstår jeg, ettersom året går, bedre og bedre, det som Sven Folløn sa på et arbeidemøte som jeg var på for 42 år siden, og da skulle Sven Folløn holde et foredrag om forkynneren og forkynnelsen. Og det innledde han på en sånn måte at det har jeg aldri glemt, og da sa Sven Folløn det, at det vet dere som forkynner Guds ord, sa han. Vet dere det? At dere kan føre millioner I fortapelse. Det alvorlig. Profeten Jeremias, han skulle i sin profetgjerning, han fikk altså en oppgave, profetens oppgave, det var at han skulle rykke opp, og så skulle han rive ned. Ja, det står enda det at han skulle ødelegge. Rykke opp, rive ned og ødelegge. Men han skulle også bygge opp og plante. Og det er uten tvil den samme oppgave som Herrens profeter, Herrens forkynnere har også i dag overfor det folket som han sender dem til. Det er uten tvil den samme oppgave. Det er å rykke opp, rive ned og ødelegge, men også bygge og plante. Men det er vel ikke noe grunn til å legge skjul på at jeg kjenner for min egen del at det er en klar tendens. Det er altså noe i tiden som virker på meg som forkynner, og som har en sterk påvirkning på meg som forkynner. At det er en liksom en trang mer til å bygge og plante enn til å rykke opp og rive ned. Og det fører til at ødeleggelsens oppgave blir forsømt. Og tenk det, en forkynner, han har en ødeleggelsens oppgave også. Og den føler jeg på at det er den som er mest i faresonen for min egen del. Ødeleggelsens oppgave blir forsømt. Det er så mange ting som blir dratt inn i oppbyggelsessammenheng i dag, og som slettes ikke tjener det fremmede verk, og heller ikke tjener det egentlige verk. Nå er det ikke sikkert at alle her er fortrolig med det uttrykket det fremmede verk og det egentlige verk. Det er vel slik at det kan ha noe sammenheng med hvor vi går og hører Guds ord, og hva vi leser og hva vi studerer på. Det fremmede verk, det er altså det som går forut. Det er nemlig noe som går forut, det fremmede verk. Det er noe som går forut i et menneskehjerte, det vil si at det er det når ånden anvender loven på samvittigheten og tukter til omvendelse. Det er et fremmede verk, det er det fremmede verk. Før i tida så hadde våre lutherske fedre, de hadde også andre ord og uttrykk for det, som vi kan kanskje si de har gått av mote, men jeg personlig ser det sånn, og føler det sånn, at det er viktig for oss å hente fram noen av disse ting i vår tid. For det kan nemlig virke avklarende og være til et lys og en veiledning for tilhørerne, så de virkelig kan finne den ene rette vei. For det er bare en vei som fører til livet. De brukte ofte sånne uttrykk som den forutgående eller den foregående nåde. Og her vil jeg gjerne si det at når jeg tenker tilbake på de livserfaringer som jeg har, og spesielt når jeg tenker på den tida som jeg levde helt borte ifra alt som hadde med kristendom å gjøre, da kan jeg i dag, når jeg går tilbake i de ting som jeg erindrer og som jeg opplevde, så er det veldig lett å finne tilbake akkurat til det som våre fedre presiserte så veldig sterkt, nemlig dette fremmede verket, den forutgående og den oppsøkende nåde, den beredende nåde. Du som har vært ute i verden, bort ifra Gud. Tänk efter i ditt liv. Vad var det som skedde i den tid då du var borta? Och jag kunde fortelle många ting om det. Herren hade i gang sitt verk. Och när de kallar ett främmed verk så är det för de att det är inte det som frälser en synder. Alldeles inte. Men det är en förutsättning för att det egentliga verk skall kunna ske hos en synder som blir frälst. För det egentliga verk, det är evangeliet som lärer vad den ska tro som har kommit under Guds vrede och dom. Och tillbyr lovens överträdare, alltså syndare, Guds yndes, Guds behag, ved vår Herre Jesus Kristus, som har tagit lovens förbannelse på sig. Det är det det siktar på, och före till det egentliga verk. Vår tid, den är närmast, för att säga det slik, sykelig upptatt av nya metoder och virkemidler för att nå ut med evangeliet. Och vi kan väl kanske säga si det, att det gäller i särlig grad när det är arbete ibland de unga och ibland barna. Jag har en känsla att det är liksom en slags sykelig trang efter att finna nya metoder och nya virkemedel. Nu är det sån att hvis en nämner på såna ting i enkelte församlingar och för enkelte människor, så är det närmast som att kasta en brandfackel. Men för min egen del så är jag fullt viss på det, att när det gäller det främmande verk, så väl som det egentliga verk, så nyttar det icke verken med dockor eller teater eller vad du än kan kalla det. Det nyttar icke att driva som jöglar på Karl Johan. Nej, det gör inte det. Det har aldrig varit lätt att vara en vokter på Sions murar. Och det synes att bli vanskligare och vanskligare för varje dag som går. För det är så få som på ramme allvar har tro på förkynnelsen av ordet som ett virkemedel. Nu ligger det helt klart, och det är ju det vi rör vid här i det ordet. Nu ligger det klart i Jeremias kall och uppgave att han skulle förkynna lov och evangelium. För han skulle rycka upp och riva ner, ödelägga, men också bygga upp och plante. Och det vill säga att profeten Jeremias hade fått ett klart kall, en klar uppgave, att han skulle förkynna loven och evangelium. För loven, den rycker upp med rot all vår stolthet och river ner alla falska föreställningar om att vi, om att jag kan täckas Gud. Mens evangeliet, det är det eneste som kan bygga upp och göra oss till en plantning som har Guds nådiga kännetecken och som skjuler oss med den rättfärdighetskappen så vi kan bli stående i Guds dom. Och då spör profeten Jeremias, kan en morian omskifte sin hud eller en leopard sina fläckar? Nej, han kan nog inte det. den må nok leve med sin hud og med sine flekker. Det som født av kjød, det kjød. Den som født av syndig sed, en synder. Selv om man med alle sine gaver, evner og krefter, fra dag til dag forbedrer sitt liv i forsakelse og oppoffrelse for alt som tjener det gode og som til det beste også for meg og for mitt liv. Den fjerde artikkelen i Augustana, det den artikkelen som handler om rettferdiggjørelse ved tro. Den bare kort i Augustana, det tre korte punkter, rettferdiggjørelsen av, eller ved tro. Men da Melanchthon skulle skrive apologien til Augustana, og når han kom til den fjerde artikkelen om rettferdiggjørelse av tro, så ble det til en svær avhandling. Og grunnen til at det ble det, den var ganske enkelt, for dette å bli rettferdiggjort av tro, ved tro, det en hovedsak, og derfor ble det en svær avhandling. Og grunnen til det var vel igjen det at den katolske kirke, den hadde skjult evangeliet på folket. Loven var i de verste tilfeller gjort til et evangelium, og evangeliet var gjort til lov. En sammenblanding, så det ikke var hverken lov eller evangelium. Og en sammenblanding av lov og evangelium, for å rote det sammen, det noe som passer utmerket for vår religiøse natur, for vi religiøse av natur, her passer det godt. For med en slik blanding av lov og evangelium, så det slik at da gjør jeg det jeg kan. Og det jeg kan gjøre, det slettes ikke så lite. Nei, det slettes ikke så lite. Og så gjør Gud resten. Det utrolig hva et menneske kan gjøre, når det får seg pålagt at dette skal føre til salighet. Hvis vi leser i kirkeshistorien, det interessant lesning, så ser vi om menneskene kan ta på seg. Det sannelig ikke lite de kan gjøre. Jeg tenker ofte på Simen Søyleboer, som vi leser om i kirkeshistorien, som levde av marken i sine egne sår. Det utrolig at et menneske kan ofre. Jeg tenker ofte på pilgrimer som passerte forbi gjennom farmen på Vondogenet da jeg bodde der. De skulle opp i en svær glo opp i det høye fjell der. Det var deres gudsdyrkelse. Og jeg ser for meg gamle menn med denne pilgrimstaven helt utmattet. Og det mulig at det var en del av dem som var så utmattet at de greide ikke de siste fjellstigningene opp der de skulle offre. De hadde gått, mange av dem i ukesvis og kanskje noen også i måneder. De var helt uttært og utmattet, men kunne de bare nå opp der? Ja, det utrolig hva et menneske kan gjøre. Og så håper jeg på at Gud skal gjøre resten. Resultatet det blir gjerningshelgner som nok beklager sine synder. Det gjør også gjerningshelgner, de beklager også sine synder. Men de har en fornuftig tro, og så det en ting som særpreger dem, og det det at de har veldig stor frimodighet. Nå det sånn at forsamlingen eller menigheten, den blir sånn som det blir forkynt. Sånn blir forsamlingen. Da Melanchthon skrev apologien, så skrev han blant annet det i et av de punktene der, så skriver Melanchthon det at så lenge menneskene har ro og fred, og ikke føler Guds vrede og dom, kan den innbilde seg at den vil elske Gud, og at den vil gjøre godt for Guds skyld. Men det blir noe ganske annet når loven kommer til. Da Israels folke sto under Sinai, så har du lagt merke til det, da de sto der under Sinai, og det lynte og det tornet, da står det at da ba Israels folke at det ikke måtte tales mer til dem, fordi de kunne ikke bære dette ord, dette bud, om det så bare er et dyr som rører ved fjellet, skal det stenes. Ja, hva er det for noe som skjedde der? Jo, det er ganske enkelt det at det der ble folket rykket inn for Herrens åsyn. Og når et menneske blir rykket inn for Herrens åsyn, så blir menneskene små. Da oppstod det et begjær i hjertet. Å, Moses, Herren må ikke tale mer til oss. Vi kan ikke bære dette bud. Og så fryktelig var synet, står det, at Moses, altså Herrens tjener, den store, den største profet, og så fryktelig var synet, står det i Hebrevet, at Moses sa, jeg er forferdet og skjelver. De hadde kommet til et møte med den levende Gud. Ja, det var et fremmede verk som Herren fremme der ved Sinai. Det var noe forutgående, det var noe beredende Herren var i ferd med å gjøre. Og det er ikke annerledes i dag, når loven har fått en dødens og en fordømmelsens tjeneste. Og jeg sier, måtte jeg og alle de som tar seg for å tale Guds ord i vår tid, alltid holde fram lovens ord, som det den er, nemlig en fordømmelse av alt det som er av kjød, alt det som er mitt. Men som jeg nevnte, dette det er det fremmede verket. Og når dette rammer i samvittigheten, så går det slik til at det som en før stolte på, og det som en før regnet med, og det som en før holdt seg til, det faller i grus. Å, han må ikke tale mer til oss. Det faller i grus. Men nå er det sånn at vi er alle sammen av det slaget at før vi er gjenfødt ved den hellige ånd, så forakter vi med stor sikkerhet Guds vrede, dom og trussel. Men så snart vi blir trekt inn under Sinai, går det med oss som det gikk med Moses. Jeg er forferdet og skjelver. Hvis nå Gud stoppet sitt verk her, ville det ende i den dypeste fortvilelse for oss. Men dette er Guds begynnende, det er det innledende. Det er den foregående nåde, det er det som Gud går forut med for å berede. Han stopper ikke her. Men det som Gud vil, og det som Gud må gjøre, det er at den enkelte sjel, han må bli fullstendig opprådd med seg selv. Og det er ingen som blir mer opprådd med seg selv enn den som blir rykket inn for Herrens åsyn. En kan ikke svare etter tusen. Jeremias, han skulle forkynne lov, og han skulle forkynne evangelium. Og slik har det vært ifra begynnelsen, og slik vil det være inn til endens tid. For den profet forkynner, som er kalt og sendt av Herren, vil alltid være en formidler av lov og evangelium. Rosenius han oppstiller et spørsmål i den sammenhengen som jeg ofte har tenkt på. Han sier det at hvor mye skal det være av lov, og mye skal det være av evangelium? Så svarer han, og det svaret det har vært tilfredsstillende og godt for min del. Han sier, det får bli som ånden driver til. Det får bli som ånden driver til. Og her kan vi kanskje også legge det til, at nådegavene er forskjellige. Og disse to slags forkynnelser, altså lov og evangelium, og nå har jeg lyst til å sitere litt fra Concordia-formelen. Jeg får si det at den beste boka som jeg har i hylla hjemme, etter Bibelen, det er Concordia-boka. Og når jeg har tid og anledning, så leser jeg i Concordia-boka, for der finner jeg så mange ting som er meg til daglig nytte, og som belyser så mange ting på meg. Så den leser jeg flittig. Det er jo et litt tungt stoff, men jeg har lyst til å si det til dere ungdommer som er her, at hvis du skal kjøpe deg en god bok, så skulle du kjøpe Concordia-boka hvis du ikke har den. Den er jo litt dyrere enn sånn vanlig sofa-lektyre. Den er det. Men så blir du aldri ferdig med den heller. Nei, det er en bok på livet. En nyttig bok å ha. Jeg skulle ønske at mange beflyttet seg på å lese i den i våre dager, så kanskje vi kunne komme på litt mer rett kjøl når det gjelder mange av de villfarelser som eksisterer i tiden, og de er mange. Disse to slags forkynnelser, det er fra Concordia-formelen. Jeg siterer, og det er under artikkel 5. Disse to slags forkynnelser, lov og evangelium, har alltid og alle steder fra verdens begynnelse blitt fremført i Guds menigheter side om side med den rette forskjell. Etterkommerne av de gamle fedre, liksom fedrene selv, har kalt seg det til minne at mennesket var skapt rettferdig og hellig av Gud, at det ved slangens list ble en synder som overtrådte Guds bud og fordervet seg selv og sine etterkommere, og styrtet seg selv og dem i evig fordømmelse. Men så hør. Men de er blitt oppreist og trøstet på ny om kvinnens sæd som skulle knuse slangens hode, og om Abrahams ett, i hvilken alle jordens folk skulle velsignes, og om Davids sønn som skulle gjenopprette riket for Israel. Og så litt lenger ute der i artikkel 5, under punkt 24, vil jeg ta med et sitat. Om begge disse kristelige lærer, lov og evangelium, tror og bekjenner vi, at de fortsatt inn til verdens ende må drives i Guds menighet med all omhu, og med hørbar klar forskjell, så langt Concordia-formelen. Og det er her vanskeligheten oppstår, når det er snakk om en hørbar. Legg merke til det. En hørbar, klar forskjell mellom lov og evangelium. Og da er dommen i mitt hjerte. Hvor vanskelig det er å holde en klar, hørbar forskjell i lov og evangelium. Og en av de ting som gjør det så vanskelig i våre dager, det er det at det er så sjelden en møter på de som klarer å skille, og har evne til å skille imellom lov og evangelium. Og det vil jeg også gjerne si at det er av den aller største betydning for de som forkynner Guds ord, at han har tilhører som kan bistå med å korrigere kursen. For det er ingen som er mer utsatt enn den som skal veilede og preke for andre. Og det må jeg gjerne understreke, her ligger et veldig stort ansvar på forsamlingen. Det ligger et ansvar på forsamlingen. Vi forkynner ikke oss selv, sier Paulus, men vi forkynner Kristus. Oss derimot, vi som edes tjenere. For Jesus skyld er det ordnet slik. Derfor så ligger et ansvar på de som hører, og som har et øre som kan høre, og korrigere nettopp på dette området. Det forholder seg nemlig slik at det er en vesens forskjell i den erkjennelse av Gud som kommer av loven, og den Guds erkjennelse som kommer ved evangeliet. Der er det en vesens forskjell. For hva loven angår, så kan vi i en viss utstrekning erkjenne og ha en erkjennelse av Gud gjennom det vi kaller den naturlige lov, det vil si gjennom samvittigheten. Her kunne vi anføre mange ting fra Concordia-boka, men jeg skal ikke gjøre det nå, men for eksempel hvis du vil lese Luthers utlegning i den store katekismen til det åttende bud, så vil du finne en del om dette. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det nå. Og herav følger da den tingen at vi til en viss grad har forstand på at lovbrudd nødvendigvis, det må føre med seg straff. Det er veldig rart, men det er aldeles sikkert, og det er godt å kunne konstatere det, for det viser altså at det som Bibelen sier, det er så korrekt, det er så nøye. Det er veldig lett å legge merke til det at barnet er ikke så stort, før når du vet at det har gjort noe som er galt, så frykter du straffen, og jeg kan sanse det. Mange ting som er inndrevet fra en liten gutt, når jeg hadde gjort noe galt, så sprang jeg og gjemte meg. Ja. Det viser altså at vi kan altså erkjenne Gud etter loven, i den forstand, altså vi har et visst kjennskap til Gud etter loven. Etter den naturlige lov. Den som det er tale om i Rombrevet 2. Og der altså fører det den tingen til at vi blir skyldige, og kjenner at det her er en ting som bør og skal skje, og som egentlig vi føler er rettferdig, nemlig at vi skal straffes. Men når det gjelder evangeliet, da forholder det seg helt annerledes. Det er på en helt annen måte. For evangeliet, Det er hinsides all fornuft. Det er rett og slett en dårskap. Vår syndige natur og vår formørkede forstand protesterer all makt mot troens rettferdighet og søker så lenge som det er mulig å tekkes Gud med ett eller annet av vårt eget. Evangeliet det er et budskap som ikke kan tilegnes gjennom fornuften, som vi altså til en viss grad kan med loven. Evangeliet, det må åpenbares, og åpenbare, det vet vi, det betyr at det er å trekke vekk, dra til sides, avduke. Kristus er skjult på våre øyne. Han må avdukes. Det ligger et dekke over deres åsyn når de leser Moses, men når de vender seg til Herren, så blir dekket tatt på. Jeg nevnte på Carl Christensen i går kveld, for noen her ute, og jeg minnes jeg har hørt flere prekener av Carl Christensen, en original predikant på Vestbro, død for mange år siden nå. Jeg hørte flere ganger han preka om dette her. Det ligger et dekke over deres åsyn når de leser Moses. Men når de vender seg til Herren, så blir dekket tatt bort. Og det var noe som fulgte i sporet av forkynnelsen til Carl Christensen. Det var det at han hadde en særskilt nåde til å virke med forkynnelsen hos tilhørerne slik at det sløret som dekte Kristus, stedfortrederen, det ble trekt til sides, sånn at evangeliet ble åpenbart. Men at de satt på benken, og så hørte de. Og så fikk de se. Akkurat sånn som det står om den blinde. De sprang hen, og så spurte de, hvordan gjorde han det? Og så sa han det, at det vet jeg ikke. Jeg vet ikke det. Men det er en ting som jeg vet sikkert, sa han. Jeg var blind, men nå ser jeg. Hvem kan forklare det? Evangeliet, det er et budskap som ikke tilegnes gjennom fornuften, men det må åpenbares. Evangeliet, det er en Guds kraft til frelse. For i det, altså i evangeliet, der åpenbares Guds rettferdighet. Av tro og til tro, som skrevet står, den rettferdige ved tro skal han leve. Som åpenbarer evangeliet, således at synderen skjenkes for, griper, blir i besittelse av den tro som favner løsepengen, Jesus, Guds egen sønn, som med sitt eget blod betalte mitt skyldebrev. Profeten spør, kan en morian omskifte sin hud? Eller en leopard sine flekker? Da kan også I gjøre godt, I som er vant til å gjøre ondt. Men det er en kjensgjerning. Leoparden, han blir der med sine flekker. Ja. Men evangeliet, det skaper noe aldeles nytt. Noe helt nytt. I gjenfødelsen så skapes det noe nytt. Pontus Pilatus, han sier det, han spør hva er gjenfødelsen. Så sier han blant annet, kort og enkelt, det er et nytt lys i forstanden. Og det nye lyset i forstanden, det får en ved evangeliet.
Men disse to ting, lov og evangelium, de må virke sammen. Sånn at leoparden dør. Det er nemlig sånn at det evige liv, det blir vi i besittelse gjennom døden. Og jeg slutter med å si det, at vi må, og som er gjenfødt, vi som er gjenfødt til et levende håp, det kommer også en gjenfødelse til. Det står om det, og det vil jeg slutte med. Og det er når Herren gjenføder alle ting til den evige bolig for de gjenfødte sine barn. Amen.
Vi synger 476, vik er fra mitt hjerte dyrebare smerte.
Thank you.